večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Smrću Predraga Lazarevića, Banja Luka i Republika Srpska gube intelektualca koji je svoj umni, kreativni potencijal i stvaralačku energiju podredio polifonijskom angažmanu, pedagoškom radu, književno-kritičkom vrednovanju i valorizovanju književnosti i teatra. Lazarević je bio, da tako kažemo, i u epicentru političkih događaja u vremenu raspada bivše države, dajući nemjerljiv doprinos društvenoj i duhovnoj nadgradnji Republike Srpske. Njegove knjige ostaju kao svjedoci jednog plodnog života i bogate duhovne avanture. Novo izdanje razgovornika počinjemo sjećanjem akademika Svetozara Koljevića i Muhameda Filipovića, školskih kolega Predraga Lazarevića. U memorijalnoj priči o Predragu Lazareviću govore njegovi školski drugovi, akademici Svetozar Koljević i Muhamed Filipović.
Predraga Lazarevića znam kao i njegovu porodicu iz onih dana pre Drugog svjetskog rata, kada smo zajedno išli u istu osnovnu školu. Tada je već kao dete pokazao gotovo svakodnevno i izvesne znake neobične pristojnosti. Kasnije, kad su to kao mladići išli u gimnaziju, sećam se koliko je ta pristojnost imala ne samo obeležje neke učtivosti, nego vrlo često i plemenitosti. U svom dugogodišnjem radu u višoj pedagoškoj školi bio je jedan od najomiljenijih nastavnika. Možda je tajna u tome što su u to vreme mladi ljudi mnogo više bili poneseni književnošću nego buljenjem u ekrane. Najzad, kao naučnik i pisac, dao je niz zanimljivih dela koje također govore i o njemu. Već u svojim ranim knjigama nagovestio je interesovanja za velike književnike i najveća imena naše književnosti, Krležu i Andrića. U svojoj posljednjoj knjizi Andrić o Bosni dao je izvanredan portret ne samo Andrića i Bosne, nego i različitih ljudi i njihovih razmišljanja o toj Bosni. Prvo je dao sliku kako je izgledalo vreme okupacije, ceo onaj užas od 1941. do 1945. u kome je ta knjiga i nastajala. A nastala je na osnovu njegovih ranijih boravaka, posebno u Francuskoj, i vrlo bogate građe koje je on maštovito, veoma maštovito obradio. Isto tako u toj knjizi Predrag Lazarević govori i o teškoj sudbini Bosne. Njegov ogled pod naslovom Na Drini ćuprija ili Smena dva dotrajala osvajača u Bosni vrlo jasno naznačuje kako je ta izloženost Bosne osvajanju i vlasti tuđina neko njeno iskonsko prokletstvo. U jednom od najlepših svojih ogleda on se pita, taj ogled je objavljen pod naslovom Može li se od mržnje pobeći? Izgleda da je Predrag Lazarević u tome uspevao, iako je ostao do kraja duboko privržen svom tlu i svojoj okolini.
Ja sam se prvi put susreo sa Predragom Lazarevićem, koji je inače u krugovima intimnim drugarskim nazivan Gugo, kad sam se upisao u prvi razred realne gimnazije u Banja Luci, i to u prvi A razred, gdje nam je razrednica bila gospođa Nedić. Gugo je sjedio u klupi iza mene. Ja iz tog vremena pamtim Gugu po tome što je on, budući da je jedinac bio, a majka mu je bila udovica, s obzirom da njegov otac pokojni Todor Lazarević, koji je bio zamjenik bana i eto umro je prije nego što je bio proizveden i postavljen na Bansku Stolicu. Ona je bila jako zabrinuta za tog jedinca, pa je karakteristično bilo da je, ako bi kiša pala, dolazila žena koja je donosila garderobu, novu, tam gugo bi obuko, mantil ili neki drugi dio odjeće, ili kako bi se zaštio, ili da je mu je donosila doručak za veliki odmor. Rat je naravno prekinuo ovo naše rano drugovanje. Nakon završetka rata, kad smo ušli u šesti razred, budući da smo peti završili u jednom ekspresnom tromjesečnom školovanju, Gugo se pojavio, znači on se s majkom vratio u Banja Lučku, oni su imali stan, oni su imali kuću veliku na sprat sa balkonom, ja sam u toj kući bio nekoliko puta, budući da smo bili pozivani da na druženje ili na slične stvari, rođendan i tako dalje. Našli smo se opet u istom razredu. Gugo je bio izvrstan đak, odličan. I naravno bio je impulzivan kao ljudsko biće. Zbog toga je bilo dosta, ovako da tako kažem, trenja između njega i drugih nekih ljudi, ali ta trenja su bila apsolutno normalna za naš uzrast u to vrijeme i za opće prilike u kojima smo živjeli. Dakle, Gugo Lazarević je jedan od ljudi iz generacije koja je bila najbolja, jedan od najboljih među nama i kao takav ostavio je trag u našim životima, prvo kao kolega, drugo kao javni radnik, treće kao čovjek od nauke i pera.
Među nagradama koje je Predrag Lazarević dobio za umjetnički angažman su i Kočićeva nagrada i nagrada Đuro Damjanović. Posjećavamo šta je Predrag Lazarević govorio povodom nagrada, posebno o Kočićevom dijelu kao opsesivnoj temi, o priči zmijanje koja kao da je pisana u naše vrijeme, o našem vremenu.
Kočićeva nagrada ima za mene dvostruko značenje. Prvo, iz intimnih razloga. Ona za mene znači mnogo, jer su moji predci blisko sarađivali sa Petrom Kočićem. Deda po majci bio je član privremenog odbora otadžbine i povodom izlaska članka Barut miriše bio je osuđen na 4 godine robije. Njegovo ime pominje se u svim knjigama o Kočiću. To je bio Petar Miljević, koji je u to doba u Banja Luci radio kao koncesionirani graditelj, a poslije toga, nakon svjetskog rata, kad mu je odobreno, bio je gradski inženjer. Otac je još kao mlad, kao đak klasične gimnazije u Tuzli, sarađivao sa Kočićevom otadžbinom, objavljivao je tekstove pod pseudonimom Božidar Petrov. Poslije Prvog svjetskog rata prijateljstvo se sa porodicom nastavilo i održavano je sve do kraja, do smrti gospođe Kočić, pa i poslije toga. Povodom Prvog Kočićevog zbora, ona nas je posjetila posljednji put i lično nas pozvala da prisustujemo tom prvom Kočićevom zboru na Zmijanju. Sa Kočićevim zetom, gospodinom Pavićem, imao sam vrlo bliske i prisne kontakte, sarađivali smo zajedno na knjizi Mile Beku Čovek i pesnik. Naime, on mi je mnogo pomogao jer mi je stavio na raspolaganje Bekutove pesme koje je uspio da sačuva, tako da one čine okosnicu onog dela knjige koji predstavlja zbirku sačuvanih Bekutovih pesama. Zahvaljujući njemu ja sam uspio da izvučem iz zaborava jednog istinski talentovanog pesnika koji bi verovatno pripadao vrhu srpske književnosti da je poživeo. Što se tiče opšteg aspekta, onog stručnog, kritičarskog, Kočić za mene je vrlo značajna ličnost, prevashodno po tome što sam postao svestan da je on više naš savremenik nego što je bio savremenik svojih savremenika. Malo se igra rečima, ali u toj igri reči je sadržana istina. Naime, njegovo Zmijanje, poznata pripovetka, ili ako hoćete tekst, jer je nastao nakon saradnje njegove sa Cvijićem, on u toj pripovetci je dao u stvari metaforu našeg vremena. Ona je postala tokom svoje egzistencije metafora postdejtonske Republike Srpske, jer se u njoj dešava sve ono što je vezano za Zmijanje u toj pripovetci. Naime, u pripovetci Zmijanje, Zmijanci se bore da sačuvaju prava koja su dobili sultanovim fermanom za usluge koje su napravili državi. Dakle, oni pokušavaju da sačuvaju ono što su dobili uglavnom na bojnom polju, ali im to žele da otmu predstavnici vlasti, predstavnici niži nivoa vlasti, age i begovi iz ovih krajeva. Prema tome, tu se vodi borba između Zmijanjaca i lokalnih vlastodržaca koji pokušavaju da umanje, da okrnje sultanova prava koja su bila data Zmijancima. Međutim, naši Turci, kako kaže glavni lik Milić Vujinović u toj pripovedci, oni su pokušavali da bar smanje ta prava i to su činili, kako on kaže, jedni silom, drugi milom ili, kako kaže Vujinović, politikom. Iste stvari dešavaju se danas, samo danas se to više ne zove Verman ili Ferman carski, nego se radi o Dejtonskom sporazumu. Dejton je na kraju priznao Republiku Srpsku, jer je imao i to na umu, ali tu Republiku Srpsku danas Sarajlije pokušavaju da proglase za genocidnu tvorevinu i to pokušavaju da je proglase za genocidnu oni, tvorevinu oni koji su napravili klasičan genocid nad srpskim narodom 1941. do 1945. godine. To je taj problem koji se pojavljuje. Oni žele da okrive kompletnu Republiku Srpsku i da je jednostavno ponište. Tu su te analogije, tako da kažem vam da ta pripovetka Petra Kočića, kad je čitamo danas iz ovog aspekta, ona deluje kao metafora našeg vremena. U trenutku kad je pisana, ona je bila legenda i trebala je da pokaže prošlost, da bi se pomoću prošlosti objasnilo Kočićevo vreme. Međutim, objašnjavajući svoje vreme protiv prošlosti, on je napisao pripovetku koja je u budućnosti, evo, postala metafora situacije do koje smo dovedeni živeći u Bosni i Hercegovini. To su neki motivi koji mene vezuju za Kočića, koji su me potakli i da pokušavam da reagujem na određene društveno-političke pojave u Bosni i Hercegovini, da reagujem argumentovano, vrlo često iz literarnog aspekta, zahvaljujući tome što smatram da su pisci u Srbiji, među Srbima, bili bolji političari od profesionalnih političara i da su daleko bolje shvatali vreme od onih koji su se bavili politikom. To bi bilo ono što mene vezuje za Kočića. To je ono zbog čega sam uvek bio motivisan, ali sam shvatio da kao čovek, intelektualac, nemam pravo na ćutanje. I zato sam pokušao da govorim i zato sam i nesvesno na Kočićev način podelio svoju aktivnost između književnosti, koja je bila moj hobi, moja profesija i moja ljubav, i političke borbe, ili bolje rečeno političke publicistike, gdje sam se borio za prava srpskog naroda u njegovim drevnim oblastima.
Ovoga puta moram priznati da me nagrada obradovala, zato što nosi ime Đure Damjanovića, koji je po mom mišljenju posljednji poem u srpskoj književnosti. On je ortodoksno ustajao protiv svih konvencija, nijedne se nije držao, prema tome on je bio stvarni boem, ali ne boem iz poze, nego on je to nosio duboko u sebi. On je bio stvaralac. Đuro Damjanović je bio istinski stvaralac. To pokazuje mnoge činjenice, a ja bih za njega rekao sljedeće. Đuro Damjanović nije pisao stihove. Đuro Damjanović je u stvari mislio u stihu. To je vrlo značajno za njega, jer on je de facto na taj način pokazao da je iskonski pisac, da je iskonski stvaralac. I kao takav mislim da je zaslužio da nagrada nosi njegovo ime. To je ono što ja mislim o Đuri Damjanoviću. Inače, za vreme njegovog života bio sam s njim prijatelj. On je, dok sam radio u biblioteci, za vreme ovoga minulog versko-etičkog rata, dolazio skoro svakodnevno kod mene. Vodili smo vrlo interesantne razgovore. I upoznavši ga dobro, shvatio sam da je on veoma obrazovan čovjek. On je prividno izgledao onako boemski. U stvari, on je vrlo dobro poznavao literaturu, vrlo dobro je poznavao sve ono što je vezano za literarno stvaranje i u smislu istorije i u smislu teorije. To je ono što je mene privuklo Đuri Damjanoviću i od tada smo ostali prijatelji. I kad je otišao u selo i desilo mu se ta nezgoda da je jednostavno preminuo smrzavajući se, bio sam, moram priznati, potresen. Thank you.
Predrag Lazarević je svoj teatarski kritički angažman krunisao knjigom o gigantskom krležnom dramskom opusu. Knjiga pod naslovom Ogledi iz krležne dramaturgije u izdanju podružnice književnika Banja Luka. O toj knjizi ovako su na promociji govorili Miljko Šindić, književni kritičar i autor.
Jako mi je ugodno što evo imam priliku da se večeras sretnem sa jednim zaista retkim izdanjem na ovoj književnoj večeri sa knjigom svog prijatelja. Mi se družimo, čini mi se, evo već puni se 50-ak godina, samo toliko. Nekako sam bio i dao ideju da se ovakva jedna knjiga pojavi. Tekstovi Lazarevićevi o krležinoj dramaturgiji. Tako da imamo zaista lepu knjigu koja je iznutra sadržajna i lepa, a iz polja tako. Svakako će biti ukras svake naše domaće biblioteke, ali i ove druge po školama i gradskim bibliotekama. Knjiga je pisana jednom vrlo preciznom aparaturom, monografskom metodologijom, iako su ogledi na neki način odvojeni i predstavljani svaki za sebe u svoje vreme. Oni se ipak u ovoj knjizi našli jedni pored drugih, uzajamno se obuhvataju, osmišljavaju i objašnjavaju. Knjiga je baš zbog takve jedne metodologije zahtevna. Ne može se o njoj govoriti populističkim jezikom. Ne može se improvizovati. Pošto je napisana naučnom metodologijom, književno-istorijskom i književno-teorijskom, ona traži i takav jedan pristup. Knjiga je značajna i po tome što govori o jednoj gromadi, ne samo na književnom jugu, nego u književnoj Evropi, o Miroslavu Krleži i o njegovom obimnom dramskom opusu. Jer smo dobili knjigu, ne samo knjigu godine, nego opet po nekom svom subjektivnom uverenju knjigu decenije i koja će ostaviti duboke tragove i koja čita Krležu na jedan nov način, što znači omogućuje novim istraživačima da dalje istražuju Krležina dela na jedan drugi način, iako je o Krleži mnogo, mnogo govoreno i pisano. Ovo je jedno sasvim novo tumačenje i novo čitanje Krleže.
Moj interes za Krležu počeo je sa gospodom Lembajevim. Vidio sam ih prvo na sceni, a zatim su me zainteresovali, pa sam počeo da sistematski čitam Krležin dramski opus i kao teoretičar književnosti on me vezao za sebe godinama. Jer mi je pružio mogućnost da na osnovu njega razmišljam o drami. Prema tome, eseji koji su se pojavili nedavno, u stvari su plod tih dugogodišnjih bavljenja Krležinim delom i tih razmišljenja o drami povodom Krleže. Prvo, interesovali su me mogućnosti drame, njene izražene mogućnosti, koje su ograničene bile i prostorom i vremenom jedno vreme, i pokušao sam da shvatim na koji način se to može prevazići. Prvenstveno, taj unutrašnji monolog koji je romanu davao posebnu dražu Dostojevskog do danas, koji je u stvari otkrivao najintimnije delove čovekove duše, one zakutke njegovih misli, onaj najskriveniji deo njegovog bića. To je bilo vrlo teško pokazati u drami, živeći paralelno na sceni kao dvojnik. Dok je u romanu to bilo vrlo jednostavno, jer je bilo moguće krenuti za Dostojevskim i na osnovu unutrašnjeg monologa pokazati i čovekova najintimnija razmišljanja. U drami je to trebalo dekomponovati. Trebalo je dekomponovati lik na ego i alter ego i pokušati na sceni omogućiti njihov dijalog. To je Krleža uradio u svojim ranim dramama, da bi docnije to maskirao skandinavskim ili ako hoćete dijalozima severne škole, dijalozima koji su nastali na osnovu dramskog opusa jednog Ibsena ili jednog Strindberga. Krleža je čak i tu bio za mene interesantan jer on je išao obrnutim putem od ovih velikih dramatičara. Oni su krenuli od normalnih dijaloga, od jedne vrste realističke drame i polako su ulazili u eksperiment. To je, na primjer, kod Strindberga bio put u Damask. Krleža je počeo sa eksperimentom. On je prvo eksperimentisao na sceni. On je prvo ponudio scenske legende, pa je onda tek se vratio na dijaloge skandinavske škole, kako ih je on nazvao, i to ja vratio im se u nevreme. Ono što je mene privuklo njegovom opusu, to je bilo nerazumevanje koje je nastalo možda i njegovom greškom, jer on je prije održavanja premijere u agoniji, dakle druge drame iz ciklusa o Glembajevim, a u stvari koja je prva napisana, on je izdao mišljenje da se vratio na izvore, jeli, da se vratio od takozvane dekorativne, da je tako nazovem ja uslovno, dramaturgije ka tu suštinsku unutrašnju dramaturgiju, od dramaturgije koja je bi bila de facto spektakularna do one dramaturgije koja se svodi na dijaloge. Takim svojim stavom on je jednostavno inicirao da književna kritika podeli njegov opus, a on ga i sam podelio u tri ciklusa, pa su glembajevske drame jednostavno našle se u situaciji da se o njima razmišlja kao o realističkim dramama, da se o njima promišlja u sociološko-društvenim odnosima, tako da su one izgubile svoju suštinu, izgubile su svoju draž, izgubile su onaj legendarni sloj koji se tamo pojavljuje u obliku, u stvari, Barboci legende. Jer ta Barboci legenda u stvari povezuje Glembajeve sa ranim krležinim dramama, ali one koji je napravljen prema prototipu, o čemu sam ja pisao prvi, prema prototipu Baudelaire-a, jeli, on je također kosmička ličnost kao i one glavni likovi iz njegovih ranih drama koje on nazivao simboličko-biblijskim, uračunavajući tu i drame kao što su Kolumbo, kao što je Michelangelo, kao što je legenda u kome govori o Hristu. Mene su interesovale te scenske mogućnosti, a primukao me da pišem o Krležu njegove Retej, jer tu prvi put smo se sudarili sa činjenicom da napravimo distinkciju, o čemu sam ja također pisao u nekim svojim tekstovima, ali čisto teorijski, distinkciju između istorijske drame i drame istorije. Jer istorijska drama dugo vremena nije bila drama istorije, nego je to bila neka vrsta sta epskog pozorišta, neka vrsta brehtovskog pozorišta, jer samo što je to Breht dotrao do krajnje konsekvence, to je bilo nuđenje pojedinih scena iz života istorijskih ličnosti, prelomnih scena, to je takozvana punktualna kompozicija, prema tome po kojoj je napisan, na primjer, Konak Miloša Crnjanskog. I to su bile te istorijske drame, ali one nisu mogle da otkriju suštinu istorije, oni nisu mogli da otkriju dramu istorije, što bi bilo vrlo značajno i vrlo bitno. To je pokušao da ponudi Retej. On je pokušao to da ponudi, da jednostavno na sceni napravi sudar vekova i iz tog sudara vekova da se sad rodi ta drama istorije. On je krenuo jednim putem koji sam ja uporedio sa Lotmanovim parovima iz lirike, jer ti Lotmanovi dvočlani su de facto karakteristični za lirsku poeziju. Tu se nudi jedna slika, njoj se konfrontira druga i iz tog sudara slika proizilazi nadznačenje. To je radio Krleža, zato je u Areteju nije upotrebio čak termin čin, nego je upotrebio termin slika, pa je, imamo uvodnu sliku koja nas uvodi Areteja, zatim imamo druga slika je ona na koju se ostale naslanjaju i rađaju nad značenja. Tako smo dobili, tako smo ušli u fazu stvaranja drame istorije, koja će verovatno dobiti svoje puno predmećenje tek u budućnosti. Šta se desilo? Desilo se da su mnogi bili zainteresovani, pa su te moje stvari, moje interpretacije drama korištene i u knjigama, da mi se ljudi nisu ni obraćali. Ja sam to na kraju u ovoj knjizi obradio i bio sam vrlo srećan kad mi je Udruženje književnika ponudilo da objavi ove drame u knjizi, jer sam smatrao da i ta piraterija neće nestati. Jer mi se desilo, na primjer, ajde da kažem, na Banjalučkom sajmu, da vidim jednu knjižicu gospode Glembajevih. Ona me privukla svojim izgledom, uzao sam joj ruku i poslije sam vidio da me nije slučajno privukla, jer ja sam napisao predgovor toj drami knjizi, ako je nikad ranije nisam video. Dakle, oni su uzimali iz tih mojih drama, a knjiga je izišla u Beogradu. Pored toga, Beograd je objavio i Glembajeve u lektiri sa mojim predgovorom, da me nisu ni pitali, poslije smo tek razrešili te račune. I normalno da sam prihvatio ponudu da se u Banja Luci pojave, pogotovo da se pojave u mom rodnom gradu.
Predrag Lazarević je, da tako kažemo, gajio i polemiku u onom helenskom ključu znanje, fakta i poštovanje oponenta. Ovu intelektualnu i duhovnu disciplinu ilustrujemo Lazarevićevom polemičkom odbranom Tesle i Andrića od prisvajanja države Hrvatske.
Često puta nepoznavanje stvari se osveti i onom ko govori, ali i onim koji su ga primili. Ja mislim da i će Evropa biti šokirana, naravno obrazovana Evropa, ne politička Evropa, bit će šokirana time kad čuje da jedan predsjednik vlade države koja je ušla u Evropsku zajednicu naroda jednostavno prisvaja sebi ljude iz druge sredine, što govori o tome da je nezadovoljan sa vlastitim tom prošlošću i da je nezadovoljan sa onim što ima i što može da ponudi. Dobro je poznato da Tesla nije Hrvat, otac mu je bio pravoslavni sveštenik, Srbin iz Hrvatske. Ako bude takav odnos i prema Srbima koji su ostali da žive u Hrvatskoj, onda će to biti jednostavno asimilacija koja je vršena i ranije, što je dovelo do svih ovih nesporazuma na Balkanu. Tu asimilaciju su nekada vršili okupatori, velike sile, kao što je Turska, kao što je Austro-Ugarska, jeli pa čak delimični Mleci. Međutim, evo sad to vrše evropske zemlje, odnosno zemlje kojima se otvara put u Evropu. Da je Andrić se sam opredelio da pripada srpskoj kulturi, ja sam to pokazao čak i u knjizi Andrić o Bosni, u kojoj navodim taksativno primjere gdje Andrić kad govori o Srbima kaže naše žene, dakle naše, ne hrvatske, nego srpske žene, prema tome on se osjeća Srbinom, a mimo toga postoji i njegova poznata izjava za vreme zadnje okupacije, dakle za vreme nemačke okupacije i Jugoslavije. On je živio, proveo prvo, opredelio se da živi u Beogradu, kao što je živio ranije. I kad su ga pozvali da za antologiju srpske pripovetke ponudi neko svoje delo, on je rekao da kao srpski pisac i kao dugogodišnji član i funkcioner Srpske književne zadruge jednostavno ne može da prihvati da učestvuje u antologiji srpske književnosti koja se izdaje za vreme dok je Srbija okupirana. Dakle, Andrić je eksplicite se izjasnio da je srpski pisac i mislim da bi to trebalo poštovati, da treba poštovati intimu, da treba poštovati opredelenje, da ne treba ulaziti u to. Ja sam uvijek bio protivnik toga da neke stvari prisvajamo, čak sam sklon da vidim kakva su njegova razmišljanja tog čovjeka i da na osnovu toga zaključim kojoj kulturi pripada. Andrić je očito uvijek bio ortodoksan i pripadao je srpskoj kulturi. On čak se svoje glavna dela, svoje glavne romane zasniva na srpskoj tradiciji. To se može vidjeti u njegovim romanima kao što su Travnička hronika, kao što je Nadrinić uprije i tako dalje. Prema tome, ako budemo i dalje prisvajali ono što ne pripada nama, prvo pokazat ćemo svoje pravo lice, odnosno svoje naličije, neka izabere svako šta je, da li je to lice ili naličije, a mimo toga Evropa sa takim članovima neće ništa dobiti, nego će de facto samo izgubiti, po mom mišljenju. Čujte, da li je Andrić Hrvat ili nije, to treba da se izjasni on sam. Nije moje da određujem je li Andrić Hrvat ili je Andrić Srbin. A po rođenju to postoji krstenica i postoji dokument. A on se jednostavno kao pisac deklariše i izjašnjava, a Andrić se, evo rekao sam, izjasnio kao srpski pisac. Prema tome treba poštovati njegov stav. Kao što poštujemo stav da je Petar Preradović hrvatski pesnik, pesnik lirizma, a znamo vrlo dobro da mu je i otac i mati su bili Srbi. Isto tako možemo navesti i druge. Dimitrije Demetar, koji je bio opet i lirac, koga niko ne uzima i izvlači iz hrvatske književnosti, a on je u stvari Srbin poreklom Grk. To su oni takozvani cincari, kakvih je u srpskoj književnosti bilo dosta. Pa dobro, desnica pripada srpskoj književnosti, jer on je Srbin koji je živeo u Hrvatskoj.
Književno-kritičko i eseističko promišljanje i vrednovanje Predraga Lazarevića ilustrujemo estetikom raščitavanja romana Ruskinja Ira, književnika Jovana Lubardića.
Od tog prvog romana, Boja straha, do Ruskinje Ire, koja je pred nama, Lubardić je napravio veliki korak. On je, u stvari, ovoga puta posmatrao lepotu između plemenitosti i zločina. On sad na drugi način prilazi celoj stvari. On prilazi u izvesnom smislu na način na koji je to činio Oscar Wilde u svom poznatom delu Slika Doriana Greja. Za svog junaka u Boji straha on kaže, on je živa slika Doriana Greja. Na drugom mestu kaže, on je slika Doriana Greja. Dakle, on pominje Doriana Greja u prvom romanu, iako se nikad ne približava, iako je taj roman udaljen od Doriana Greja, znatno više nego Ruskinje Ira. U Ruskinji Iri Lubardić uopšte ne pominje Doriana Greja, niti pominje Wilda, ali postoji direktna korespondentnost između ta dva dela. Iako svako radi na svom polu, iako su to potpuno, nema uopšte međusobnih uticaja, ali postoji jedan paralelizam koji nas tera na razmišljanje. Nasuprot Dorianu Greju imamo njegov portret koji je stvorio njegov prijatelj Bazil, poznati slikar. Portret koji je tu lepotu produhovio i koji je jednostavno preko svoga portreta želeo da ponudi poruku svome prijatelju kako treba da živi i kako treba da se ponaša. Dorian Gray je živeo svoj raskalašni život, nije se on menjao. Menjao se portret. To je ta fantastika koju on unosi. Portret je počeo da se izobličava. Portret je prestao da bude lepota. Jer, pazite, portret je pročišćena, produhovljena lepota. I u trenutku, pošto je Dorian Gray ubio i Bazila, dakle svog prijatelja, on želi da jednostavno ukloni tragove zločina i pokušava da uništi portret. Uništavajući portret, on uništava sebe. Jer lepota je ostala. Portret se vratio na prvobitnu poziciju. To je ta ideja da ona oplemenjena, pročišćena lepota, to je ta lepota koja čoveka vodi napred. Kod Lubardića ovdje imamo drugčiju situaciju. Ja ću dati kratku fabulu u jedno malo mesto u istočnoj Bosni, u Podrinju. Došla je jedna ruska emigrantska porodica pred Drugi svjetski rat. To su bilo porodica od tri člana, otac Mihajlo, majka Irina i sin Borija. Otac nije pravi otac, to je čovjek koji je toliko zadivljen lepotom Borine majke ili Borisove majke da jednostavno želi da se žrtvuje za nju. To je ono što ga vodi. Oni su se nastanili u jednoj srpskoj porodici, opet sastavljeno od tri člana, od mame Ljilje, to je prosvetarska porodica, oca Sime i malog Andrije. Borija je mlađi od Andrije godinu i nešto dana. Već pri prvom susretu sa Irinom, Borija Andrija u njoj otkriva lepotu. To postaje ideal njegovog života. To postaje misao vodilja u njegovom životu. I ona će postati putokaz celog ovog romana. Sve će biti vezano za Irinu. Ta prelepa Ruskinja pokreće tog dečaka, ali nije ostavila mirnu ni kasabu. I sad imamo kako rešava taj problem lepote Jovan Lubardić. Pošto su je Irina svojom lepotom unela nemir u kasabu 1941. godine. Pored ostalih, u nju je zaljubljen, da kažemo. Njom je zanesen. Čak i mesar Hasan. Čovek koji je postao logornik i koji i njenog muža, iako su emigranti ruski bili njenog navodnog muža, iako su ruski emigranti bili pošteđeni, šalje u logor, odnosno u smrt zajedno sa Simom. Ona saznaje šta se može desiti. Hasan joj je nagovestio da će je tu veče posetiti, a dobili su i signal da pobegnu preko Drine. I ona šalje preko Drine Ljilju sa dvoje dece, svojim sinom i Ljiljinim sinom. Dakle, sa Andrijom i sa Borisom. A ona ostaje da sačeka Hasana. Ona de facto, to ne kaže se u knjizi, ona ubija Hasana, ali ubija i sebe. De facto, ona uništava prirodnu, tu izvornu lepotu koja može da postane i maska zločina, da bi ideja lepote, da bi fikcija živela u svesti malog Andrije.
1958. imao sam tu čast i to zadovoljstvo da otvorim poslednju samostalnu izložbu Bože Nikolića, koja je ujedno bila i jubilarna povodom 30-godišnjice njegovog umetničkog rada. Za mene kao mladog čoveka bila je posebna čast da je taj veliki slikar izabrao baš mene da govorim na toj izuzetno značajnoj izložbi. Tom prilikom sam rekao da ta izložba ne znači kraj, nego jedan novi početak, jer je Božo Nikolić prešao na novu tehniku, napustio je pomalo akvarel i krenuo je tehnikom tempere. Ostao je veran vodenoj tehnici, ali je pokušao da nađe nove mogućnosti i da nađe novi izraz, jer ceo svoj život on se na skali umetničkih vrednosti peo. Nisam da u tom prilikom ni naslutiti mogao da ću samo 4 meseca kasnije govoriti na njegovom pogrebu. Dakle, jedan život se prerano ugasio, ugasio život velikog slikara koji je stasao u Banja Luci, koji je poreklom Banja Lučan i koji je ostavio pečat ovom gradu. Božo Nikolić je pripadao onoj generaciji slikara koja je završila kod Ljube Ivanovića u Beogradu i zato njegovi početci vezani su za crteže. On je izvanredno savladao tehniku crteža i ovde možemo videti nekoliko takvih radova, jedan od njih je stari dub, evo ga tu, nedaleko od mene. Tu su također i skice za buduće kompozicije, skice glava zmijanjaca, koje su i to isto tako izvanredno urađene. Moram priznati da sam ih i ja prvi put video, iako sam bio čest gost u ateljevu Bože Nikolića i u njegovoj kući. 2 godine proveo je, sam je to pričao, lutajući krajinom i crtajući krajiške pejzaže. Iz toga vremena nastalo je mnogo pejzaža koje je napravio i Božo Nikolić i one koje je za sobom ostavio Ljuba Ivanović, veliki majstor tog smera u likovnoj umetnosti. Kasnije Božo Nikolić je otkrio u stvari da mu najviše odgovara vodena tehnika i to vodena tehnika akvarela. On je izvanredno uspeo da obogati tu tehniku. Čak mi je pričao da je uspeo da napravi specijalnu podlogu na kojoj je mogao da stvara prozračne akvarele. To su te njegovi lazurni prozračni akvareli, od kojih su neki zaista bili dovedeni do apstrakcije. Takav je bio jedan vezan za Ohrid, u stvari vezan za Ohridsko jezero, koji je godinama stajao u pozorištu u kancelariji upravnika.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.